იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცულშვილია. დღეს 14 სექტემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. თანამედროვე მსოფლიო ძნელი წარმოსადგენია იმუნიზაციის გარეშე, რადგან ვაქცინა ყოველწლიურად დაახლოებით 2-დან 3 მილიონამდე ადამიანს იცავს სხვადასხვა ვირუსით ან ინფექციით გამოწვეული სიკვდილიანობისგან. COVID-19-ის ვაქცინის შექმნამ მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოახდინა პანდემიასთან გლობალურად ბრძოლის პროცესში. ექსპერტთა ვარაუდით, მსოფლიო მოსახლეობის 60%-ზე მეტის ვაქცინირების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება პანდემიის დამარცხება. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად COVID-19-ის ვაქცინა ხელმისაწვდომია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ასრელთა რაოდენობა არ არის იმ მნიშვნელზე, რაც სჭირდება კოლექტიური იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას და უსაფრთხო გარემოს შექმნას. რა რისკებისგან გვიცავს COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რამდენად უსაფრთხოა იგი, რამდენი ხანი გვიცავს, რა გვერდითი ეფექტების გამოვლენა არის შესაძლებელი, დასაშვებია თუ არა ორსულებსა და ბავშვებში, ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავშული. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისათვის.
ქალბატონო რუსუდან, ჯერჯერობით COVID-19-თან ბრძოლის უალტერნატივო საშუალება ეგ არის ვაქცინაცია, მაგრამ ამ საკითხისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია. მათ, ვისაც გადაწყვეტილი აქვთ აცრის გაკეთება და მათაც, ვინც არაპირებს ამის გაკეთებას, თავისი არგუმენტები გააჩნია. როგორ ფიქრობთ, ეს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება რითი არის განპირობებული?
მესამე ჯგუფსაც დავამატებდი ამას. ანუ ეს პოლუსია ორი უკიდურესი, მაგრამ არის ისეთი საშუალო ჯგუფიც, რომელსაც სურვილიც აქვს, მაგრამ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება უჭირს. აი, თითქოს აქვს რაღაცები, ისეთი კითხვები, რომლის პასუხიც უნდა რომ მიიღო და ამ პასუხის მიღების შემდეგ ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ვარაუდოთ ალბათ უფრო აცრის სასარგებლოდ ამ პირიქით. ამიტომ აი ეს, რომელიც არის ორჭოფობაში, ის ნაკადი აი ამაზე მუშაობს საზოგადოება, სამედიცინო გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ სწორ ინფორმაციაზე ქონდეთ წვდომა და რომ თვითონ გააკეთონ შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, საყოველთაო ცნობილია, რომ ესაც რა არ გახლავთ მანდატორული, ეს არის ნებაყოფილობითი, ადამიანი თვითონ აკეთებს არჩევანს, გადაწყვეტილებას და ამ არჩევანს აკეთებს იმ მონაცემების საფუძველზე, რომელზეც წვდომა და ხელი მიუწვდება აბსოლუტურად სულ ყველას. ეს გახლავთ როგორც საინფორმაციო ბეჭდვითი, ასევე არის მედია საშუალებები და პლუს სოციალური ქსელი, რომელშიც ხანდახან არის რაღაცა გლადიატორების ბრძოლას წააგავს ეს სველი, როცა ვაქსერები ეგრეთ წოდებული და ანტივაქსერები უპირისპირდებიან ერთმანეთს. საერთოდ საღმაზრმა უნდა გაიმარჯოს, იმიტომ რომ ვაქცინაცია ზოგადად არის კაცობრიობის ალბათ იმ 10 ყველაზე დიდ მონაპოვარ შორის ჩამონათვალში, რომელმაც ჩვენი სამყარო იხსნა ყველაზე საშინელი სენისგან და რაც უფრო უკან დავიხევთ ჩვენ ექსკურსით ისტორიაში, ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი საშიშროებები ყოველთვის მოდიოდა გადამდები ინფექციებისგან, ისეთი როგორიც იყო შავი ჭირი, როგორიც იყო ქოლერა, როგორიც იყო ყვავილი და ყველა დაავადებების დაძლევა ისტორიულად მოხდა ზუსტად ვაქცინაციის საშუალებით და ზოგადად დინამიკაშიც არის რაღაცა, რომ საუკუნეში ერთხელ მოდის ასეთი განსაცდელი, თუ გადავხედავთ ამ ჩვენს წარსულ ისტორიას, და ეს არ გახლავთ მხოლოდ სამედიცინო პრობლემა, ეს არის დემოგრაფიული პრობლემა, ეს არის ეკონომიური პრობლემა, ეს არის ზოგადად არ არის სფერო, რომელსაც პანდემია არ ეხებოდეს და ეხება მთელ სამყაროს განურჩევლად თავისი ეკონომიური სიძლიერისა, სიმძლავრისა, სახელმწიფოებო, მაგრამ იმის და მიხედვით, ვინ როგორ უმკლავდება, რასაკურველად ძლიერ სახელმწიფოებს უფრო მეტი რესურსი აქვს საბრძოლველად. როდესაც გაპირველად COVID-ი გამოჩნდა, იმ დღიდანვე იყო საუბარი იმაზე, რომ გვიტევს ჩვენ ეს ვირუსი ყოვლად უცნობი თავისი ბუნებით ხასიათით, მაგრამ არ გაჩერდება ბრძოლა ვაქცინის გამოგონებამდე და ზუსტად ისე მოხდა, რომ რამდენიმე მიმართულება მუშაობდა მიმართულებით, ეს კოლოსალური გამოცდილება, რომელიც საკაცობრიო მედიცინამ დააგროვა, იყო გამოყენებული და დაიდო რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის თავისი მოქმედების თვალსაზრისით ვაქცინა, რომლის ადმინისტრირება შეძლეს ქვეყნებმა. თქვენ იცით, რომ ეგრეთ წოდებული COVAX-ის პლატფორმა იყო შექმნილი, ამ COVAX-ის პლატფორმაზე ხდებოდა ვაქცინების შემოტანა და იქ უკვე ყიდულობდა ქვეყნები და საქართველო გახდა ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც 17 მილიონი დადო COVAX-ის პლატფორმაზე. თუმცა, როგორც ჯანმოს ხელმძღვანელი გებრეისუსი ამბობს, ბევრ ქვეყანას და მათ შორის ძლიერ ქვეყნებს არ ეყო სათანადო სოლიდარობისა და კეთილგანწყობის და თანაგრძნობის უნარი, მათ დაისტაცეს ეს თავისი ძლევამოსილების და შესაბამისად ეს რაოდენობა დასაწყობდა ამ ქვეყნებში და ამ წუთას მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მესამე ისა ბუსტერის გაკეთება, რომელზეც ზუსტად ცალსახად განაცხადა ჯანმომ, რომ ამის გაკეთებას ჯობია, რომ გააჩერონ ეს ბუსტერის მესამე დოზა და მივცეთ ეს საშუალება ყველა ქვეყანას განურჩევლად მისი ეკონომიური განვითარებისა, პირიქით უნდა დავეხმაროთ უფრო სუსტ და უფრო ეკონომიურად ღარიბ ქვეყანას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცლას, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო პოპულაცია უნდა შეიქმნას, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ამ ვირუს აქვს საოცარი მუტაციის უნარი და ამ მუტაციას განიცდის ისეთ ქვეყნებში, სადაც არის ყველაზე დაუცველი, ანუ აუცრელი ფენა და იმ ქვეყნებიდან მოდის ახალი შტამები. თვითონ მისი აგებულებაც ისეთია, რომ ეს სპაიკები, რომლებიც არის თითქოს ვიზუალში რანაირი ლამაზია, ეს ვერაგი ბჭყალებში დაავადება და ის ოდნავი რაღაცა ცვლილება და გადანაცვლება უკვე ახალი მუტანტია და აი ეს პროცესი უნდა გაწყდეს, ეს ჯაჭვი, ამისთვის საჭირო არის, რომ მთელი მსოფლიო იყოს ვაქცინირებული, რაც შეიძლება მეტად და არა ის, რომ მარტო იზრუნო საკუთარ თავზე და აი სლოგანი არის, აი როგორც დარტანიანი და ის იყო, რა ქვია, დიუმას ცნობილი, ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის, ეს არის ცნობილი სლოგანი, რომელიც ამ ვაქცინაციაზე მოქმედებს. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ
მაინც დღევანდელ სტატისტიკაზე რო გითხრათ,
საქართველოში
რეგიონი მაინც დომინირებს,
ხო? კი, 15 მარტიდან საქართველოში არის ადმინისტრირება 4 პერმანენტ, ესე იგი თანდათანობით შემოვიდა რასაკურველი, მაგრამ პირველი როცა გაიხსნა ჩვენთან ეს ველი ვაქცინაციის და რომლის ჩატარებისთვის უკვე სახელმწიფო მზად იყო და სტრუქტურები ყველა, იმიტომ რომ ამას პრე სამუშაოები უძღოდა თავისი გადამზადები, ტრენინგები და ნუ კოლოსალური საქმე გაკეთდა, დაწესებულებების მომზადება და ასე შემდეგ. 4 ტიპის ვაქცინის ადმინისტრირება მიმდინარეობს, ეს არის ფაიზერი, ეს არის AstraZeneca, Sinovac-ი და Sinopharm-ი, რომელიც განსხვავდება თავისი ბუნებითაც ერთმანეთისაგან და ყოველას აქვს უნარი და არჩევანი. იქ არის ერთადერთი, ეხლა რაც დაიხვეწა და ჩამოვიდა, ეს არის ასაკობრივი ბარიერები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება სურვილი ჰქონდეს, მაგრამ ვერ აიც, რა ის თქმა მინდა. AstraZeneca არის 45 წელი არის ქვედა ზღვარი, Pfizer-ზე არის 16, Sinovac-ზე და Sinopharm-ზე 18 წელი. ეს არის ყველაზე ქვედა ზღვარი. თქვენ იცით, რომ ბავშთა აცრა ჩვენთან არ განიხილება ამ ეტაპზე, ამიტომ ბავშვების აცრა არ ტარდება და ვირჩევთ ამას და კიდევ რა არის თავისებურება ამისი. ჩვენ ვიცით, რომ სრული აცრა ნიშნავს ორჯერ ჩატარებულ, ესე იგი, აცრას. და ეს ინტერვალი პირველსა და მეორე დოზებს შორის არის განსხვავებული. მაგალითად, Pfizer-სა და Sinopharm-ის შორის არის 21-დან 28 დღე. Sinovac-ს აქვს 14 დღე. და 14 დღე და ძალიან კომფორტულია აცრისთვის, მითუმეტეს როცა პიკზე არის დადებითობის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ფაქტიურად 14 დღეში ხარ სრულად ვაქცინირებული და ეს მეტი შესაძლებლობა რომ სწრაფად დაამთავრო ვაქცინაცია, იმიტომ რომ კია 15 მარტიდან დაწყებული, მაგრამ რაღაცა მიზეზთა გამო და უცებ აი წამოვიდა ახლა დელტა შტამის სამხელა ტალღა გადავიტანეთ და კიდევ არ არის ბოლომდე მისული და ისა, მაგრამ აქ შანსი რომ სწრაფად მიიღოს სრული ვაქცინა. მაშინ როდესაც ასტრაზენეკას აქ ძალიან დიდი პერიოდი და აი ეს არის
და დელტა შტამთან დაკავშირებით მინდა კითხო, თქვენ ახსენეთ რომ ბავშვების ვაქცინაცია არ არის ჩვენთან, თუმცა საუბარი უკვე მიმდინარეობს იმაზე რომ შესაძლებელია 12 წლიდან მოზარდების აცრაც მოხდეს, იმიტომ რომ სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში უკვე არის ეგ პრაქტიკა, როდესაც მოზარდების აცრა არის
დაწყებული. 12 წლამდე არის ზოგ ქვეყანაში ჩამოწეული.
ჩინეთი მაგალითად, ჩინეთის მაგალითი შეიძლება და მოვიყვანოთ, სადაც 3 წლიდანაც უკვე ცრიან ჩინური ვაქცინით მოზარდებს. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება მოხდება ამის განხორციელება ჩვენს რეალობაში?
იცით, რაც არ ხდება, ჯერ და არ არის განხილვის ფაზაში, მე ვერ გავუსწრებ წინ ამ მოვლენებს და ამიტომ მხოლოდ იმაზე ვისაუბრებ, რასაც ჩვენ ვაკეთებ და რისი მონაცემებით მე შემიძლია ციფრებშიც გამოვსახო და გამოვხატო, ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა გავაკეთო დეფინიციის განმარტება აცრა და აცრილი. რა განსხვავება? აცრა არის, ესე იგი, ჩხვლეტა, რამდენი ჩხვლეტაა ჩატარებული, აცრილი ითვლება სრულად დაცრილ, როდესაც არის ორივე ინექცია გაკეთებული. თქვენ იცით, რომ ესე იგი რეგიონებში დაწყებულია ეს რასაკვირველია, ძალიან სერიოზული კამპანია და რა მისანს ემსახურა, როგორ უნდა ჩატარდეს სწორად ვაქცინაცია ასეთი პანდემიის დროს? პირველი და რაც მთავარია, უნდა იყოს მაღალმომზადებული კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელიც ამ თემას კურირებენ. ეს არის ცივი ჯაჭვის დაცვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც არის აწყობილი როგორც საათის მექანიზმი, ისე მოდის, ესე იგი, წარმოებლიდან ჩამოდის, ბინავდება და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოება ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში და იქედან ნაწილდება სპეციალური სამაცივრე დანადგარებით. თქვენ იცით, რომ ამ ვაქცინებს აქვს ყველას თავისი თერმორეჟიმები და იმის შესაბამისად არის. შემდეგ უკვე გააქვს ეს ამცრელ დაწესებულებას და იქ ხორციელდება შემდეგნაირად. პირველი, ეს არის მსურველი პირი, რომელიც იტარებს აცრას, გავლის ის გასაუბრებას, ეგრეთ წოდებულ აცრა ვიზიტს, ჯერ რეგისტრაციას, შემდეგ რეგისტრაციიდან გადაჯდება ექიმთან და გავლის აცრა ვიზიტს და ეს არის საერთაშორისო შემოსავებული კითხვარი ყველა ვაქცინისთვის, თითქმის ერთნაირია, იქ არის პატარ-პატარა ნიუანსები, ეკითხება ექიმი და ექიმი ამ კითხვარის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას, დაიშვება თუ არა ეს პირი, შეიძლება სურვილი კი ქონდეს, მაგრამ რაღაც ისეთი მიზეზი აღმოჩნდეს, რომ ექიმმა დააყოვნოს. იქ ეძლევა სამი ფერია, ეს პირობითია ეს ფერი, რომ მწვანე, ყვითელი და წითელი. თუ ჩათვლის, რომ ნამდვილად ეხლავე შეგიძლიათ, რომ გადავბრძანდეთ და გაიკეთოთ, ესე იგი მწვანეა. ყვითელი ნიშნავს, რომ აი თქვენ ცოტა რაღაც დაბრუნდით, თქვენს ოჯახის ექიმთან გაიარეთ კონსულტაცია, ან სპეციალურად რომელიმე ვიწრო სპეციალისტს დაუსახელებს, რომ ამასთან დააზუსტეთ ეს ყველაფერი, თუ არა და შეიძლება უთხრას, რომ თქვენთვის წინააღმდეგ ჩვენება ესა. ამის შემდეგ გადადის უკვე ასაცრელ სივრცეში, იქ იკეთებს აცრას მთელი წესების დაცვით ყველაფრით, იქ არის შოკი საწინააღმდეგო, აბსოლუტურად ყველაფერი მზაობა და ამის შემდეგ არის დაყოვნების სივრცე, სადაც იცდის ის დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში და მერე ტოვებს უკვე და ჩაითვლება ეს, რომ უკვე სრულად გაიარა მთელი სერვისები და იმ დროის გასვლის შემდეგ მოვა. ეხლა რა კომფორტია ამასთან დაკავშირებით? თუ კი თავიდან ჩვენ ვიცით, რომ პირველად ეს თავიდანვე ვირტუალური არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ უნდა დარეგულირებულიყო პროცესი, ამიტომ ძალიან მკაცრად იყო გაწერილი, რომ უნდა გაიხსნას ჯავშანი, უნდა გაკეთდეს ჯავშანი, უნდა იცოდეს ადამიანმა სად მიდის, თქვენ
რა დროს მიდის?
რა დროს მიდის, რომ კლინიკაში მიდის? პირველ ხანებში ჩვენთან ძალიან ბევრი დედაქალაქიდანაც ჩამოდიოდა, იმიტომ რომ სურველი იქ აღმოჩნდა უფრო მეტი ვიდრე რეგიონებში და ამიტომ ეს რომ ვაკანტური არ ყოფილიყო, ჩამოვიდა და ვერე მიდგომაც იყო, რომ ვინც პირველი სადაც ჩაიტარა, მეორე ჩაიტარს, ამასობაში გადაიხედა, რომ არა, იმიტომ რომ ამ პორტალს ხედავს მთელი საქართველო და რა მნიშვნელობა აქვს, აქ გაიკეთებს თუ იქ გაიკეთებს, მოკლედ ეს კომფორტიც შემოვიდა თანდათანობით. მერე არის ადამიანი, რომელიც ესე იგი არ აქვს უნარი, რომ ჯავშანი გააკეთოს. არ ყავს სახლში ისეთი დამხმარე და ამ დროს აქვს სურვილი, ხო? ეს ყველაფერი იყო გათვალისწინებული, რომ არ ყოფილიყო გაღიზიანებული, რაღაცა ვერ გავიკეთე, არ გავიკეთე, შემოვიდა ეგრეთ წოდებული ვირტუალური. ანუ მიიღო განდაწყვეტილება, დაიჭირა ხელში პირადობა, მივიდა, რომელიც მას გაუხარდა იმ დაწესებულებას მთელი საქართველოს ტერიტორიისთვის. სულ არა აუცილებელი, რომ მე თუ ვარ აჭარის რეგიონის ცხოვრების,
შემიძლია
ცხეთაში ჩავიტარო მაგალითად აცრა, ან მივლინებაში. იცით რამდენი დამსვენებელი აიცრა აჭარაში? ეს პერიოდი, როდესაც ისინი აქ იმყოფებოდნენ, ძალიან ბევრმა გამოიყენა იმისთვის, რომ დაესრულებინათ აქ დასვენება, მერე ჩასულიყვენ, აცლიყვენ, ეს ხო ყველაფერი დროა და იგებს ამითი, ხო? გადასარევად გამოიყენეს, მოდიოდნენ, ახთოვანებული კმაყოფილები გაიკეთეს და წავიდნენ. იმას გონიოში ვიყავით, ერთ-ერთი ამბულატორია გახლავთ, გონიოს ამბულატორია, ხო? გურჯაანიდან იყო ქალბატონი, ისეთი სასიამოვნო დამამახსოვრდა, რომ თან დავისვენებო და თანაც რასაც გავიკეთებ.
ქალბატონ რუსულან, როდესაც ამ ასაცრელ სივრცეებზე საუბრობთ, ესენი მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ფუნქციონირებს, არამედ ძალიან ბევრი ადგილია, სადაც შეიძლება აცრის გაკეთება, მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტში ძალიან კომფორტული სივრცეა ამისთვის შექმნილი და არის ისეთი მთელი რიგი ადგილები, არა მხოლოდ აჭარაში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. აი ამასთან მიმართებაში ხშირად ჩდება კითხვა. როდესაც არის ცნობილი, რომ ამა თუ იმ ვაქცინას შეიძლება თან ახდეს გვერდითი ეფექტები. და ამ შემთხვევაში ეს სივრცეები რამდენად არიან მზად იმისთვის, რომ პირველი გადაუდებელი დახმარება აღმოჩინონ ადამიანს?
აი, როგორც თავიდან გითხარით, რომ იყო ჯერ ჯავშანი მკაცრად განსაზღვრული და შემდეგ უფრო მივეცით ეს ვირტუალური საშუალება, ზუსტად ასეთი გადაწყვეტილება ის, რაც თქვენ ბრძანეთ. მსოფლიოში არის ეს პრაქტიკა, რომ თვითონ გვინახია სოცქსელში, რომ მიდის ტაქსით, ტაქსისტი გადაყოფს ფანჩრი დახელს, არც კი გადმოდის მანქანიდან, იკეთებს აცრას და აგრძელებს მუშაობას, ხო? სანამდე აქამდე მიხვალ, ესე იგი რაღაცა დიდი პრაქტიკული გამოცდილება ქვეყანა უნდა დააგროვოს ამ აცრასთან დაკავშირებით, როგორ იყო მაგალითად, რომ ფაიზერი კეთდება მხოლოდ იქ, სადაც არის ემერჯენსი. ჩვენ მივიღეთ კოჰორტა ისეთი აცრილების, რომ მოგცა იმისი გადაწყვეტილების უფლება, ფეხ და ფეხ იცვლება ეს გადაწყვეტილება და გამოიყო ეგრეთ წოდებული დიდი სივრცე. და თქვენ მინდა გითხრათ, რომ იქ არის ანალოგი, როგორც copy-paste-ით გადმოტანილია მთელი სერვისები. იქ არის რეგისტრაცია, იქ არის ექიმთა მთელი ბრიგადა, რომელიც აცრავიზიტს ახორციელებს, იქ არის ამცრელი ბრიგადები და იქვე არის შოკის საწინააღმდეგო ოთახიც გამართული. ასე რომ არანაირი ეს დარღვევა არა. ეხლა ამ გამოცდილებამ მოგცა ის, რომ ასეთი არასამედიცინო შენობაში, მაგრამ სამედიცინო სერვისი ხორციელდება, მაგალითად ქოპულეთში ახალი ტალღა არის პროფსასწავლებელი. ისეთი კომფორტულია, ისეთი სასიამოვნო გარემოა, რომ არ ვიცი, აი პირდაპირ გიწევს იმისთვის, რომ მიხვიდე და იქა გაიკეთო. მაშინ როდესაც ქობულეთში მანამდე სამ სამედიცინო დაწესებულებაში ყო, ამ დაწესებულებებს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, მაგრამ კოვიდსაც კურნალობენ, გიბრიდულათაც მუშაობენ, არაკოვიდ პაციენტებსაც ღებულობენ, ტესტებსაც აკეთებენ, მაგრამ შეიძლება მივიდა ადამიანი და რიგი დახვდა და ცოტა თან ქობულეთის გეოგრაფია როგორია, გრძელია, ხო? ისე შევეცადეთ, რომ ეს სამი სავადყოფო რო ერთად არის ერთ ხაზზე ძალიან მიჯრით მიწყობილი. ეს ახალი ტალღა გახლავთ უფრო რაღაცა იქეთ გამგეობის შენობის ცოტა უკან, აი რომ იქაც მივიდეს ადამიანები, აი მიმართვისთვის. ეს არ ვიკვარეთ ახლა, დაიწყო ავტობუსებით მობილური. თუ კაცი ვერ მიდის ვაქცინაზე, ვაქცინა მივიდა მასთან, ხომ? გამოვიდა. აი ეს ავტობუსი როგორ არის? ჩვეულებრივ ეს ლურჯი ტრანსპორტის, ხომ, ავტობუსი უკანაკარიდან არის ასასვლელი, ზის რეგისტრატორი შუა ნაწილში სეგმენტში იკეთებს აცრას და მეორე კართან არის მოსაცდელი და ჩამოდის ავტობუსიდან. ირჩევს როგორ ადგილებს, სადაც არის კომპაქტური დასახლება. აი ვერ გავიდა სახლიდან, შეეზარა, რაღაცა მიზეზი არის, აი წვიმს, ხა რაღაცნაირი პერიოდი იყო, ყველაფერი იცვლის ეს ადგილებს, მიდის სხვადასხვა ადგილებში იკეთებს. არ არის ესეც საკმარისი. გამოვიდა მოთხოვნა, რომ სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ მე ვერ ვტოვებ სოფელს. Არა მაქვს იმისი საშუალება, რომ ჩავიდეს არა რაიონულ ცენტრში, მუნიციპალიტეტში, იქა გავიკეთო რაღაცა. ჩვენ ჩავედით და გავიტანეთ, ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, რომლებმაც გავიტანეთ ვაქცინაცია სოფლად. რატომ? იმიტომ, რომ სოფელში არის პირველადი ჯანდაცვის დაგნისა ცენტრი, სადაც არის ფიზიკური პირი, ანუ ოჯახის ექიმი, რომელიც თავის სოფელს იცნობს ძალიან კარგად და იცის მისი ბენეფიციარების ამბავი, მიაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ ყველანი ვიყავით დავიქსაქსეთ, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს სტაფი და თვითონ მინისტრი და მოადგილეები და ასევე ხელმძღვანელები ჩვენს ზონალური ლაბორატორიიდან ყველანი წავედით და გავინაწილეთ ჩვენი მუნიციპალიტეტები. იქ მოვიდა ხალხი, ისეთ საინტერესო კითხვებს სვამდნენ, იმდენად აინტერესებს და ადამიანს თუ ინტერესი არ აქვს, იმას კითხვაც არ ექნება ხომ თემასთან დაკავშირებით. იქ ჩანდა, რომ მზაობა იყო, მაგრამ კიდე უნდოდა რაღაცის დამატებით ისა. იქვე ღებულობდნენ გადაწყვეტილებას, გაიკეთდნენ. რა თქვათ, იცით, მეო გავიკეთებ აცრაზო, მაგრამ მე მირჩევნია ჩემი სოფლის ექიმმა აცრაზო. არ რაღაცა კითხვა გამიჩდეს მერე აცრის შემდგომ პერიოდზე, სადვეძებო მე იქა სადღაც ცენტრში წავედი, გავიკეთე, აგერ ჩემს ექიმს შევეკითხებიო.
ანუ მანძილი ამ შემთხვევაში არ არის პრობლემა, მთავარია ადამიანის ყოველდღიური აცრის სურვილი.
არანაირი, კიდევ ერთი სერვის დავამატებ. გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს ისეთი დაავადება უკვე აღარ არჩევს არც ახალგაზრდას, არც ხანდაზმულს, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებული სამიზნეჯ ჯგუფი არიან და ეს არის მოხუცები, განსაკუთრებით თუ არის მწოლი, არა გადაადგილება არ შეუძლია რომელიმე ქრონიკული ნოზოლოგიის გამო და ვერ მივა ნამდვილად, თვით იმ ავტობუსშიც ვერ ჩავაქვევით, რომ გაიკეთოს აცრა, ამისთვის არსებობს მობილური ბრიგადა. რას აკეთებს ოჯახი? რეკავს 15-22-ზე, ჩააწერინებს ყველანაირ მონაცემს, ცენტრალიზებულად კეთდება სიები, მერე ეს ცხელი ხაზით ყველა რეგიონს უნაწილებს და აძლევს დაჭარას თავისას, გურიას თავისას და აქ უკვე არის მობილური ჯგუფი, რომელიც მიდის სახლებში და უკეთებს ამ აცრას.
თუმცა მიუხედავად იმისა, ქალბატონო რუსუდან, რომ არის ასეთი ხელშეწყობა, რომ ადამიანი არ არის ვალდებული ჩავიდეს რაიონულ ცენტრში და თქვენ როგორც ბძანეთ სახშიც მიაკითხავენ და გაუკეთებენ აცრას, შეუძლია ისარგებლოს სხვადასხვა სერვისით და ასე შემდეგ, მაინც სტატისტიკის მიხედვით სწორედ აცრელთა ნაკლები რაოდენობა იმ სამიზნე ჯგუფებში, რომლებიც 60 წელს არის გადაცილებული. და ხომ არ არის ეს ისევ და ისევ ინფორმაციის სიმწირის მაჩვენებელი?
ეხა გეტყვით ასეთ ფაქტს, გასული კვირა გქონდა, ოღონდ კარგი გაგებით მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო და სწორად ვიყო გაგებული, აგრესიული საინფორმაციო კამპანია. მე იმას გულისხმობ, იცით, რომ ინტენსივობის თვალსაზრისით წარმოიდგინეთ, რომ 5 დღეში გაკეთდა 23 ძალიან მსხვილი შეხვედრა. ეს უკვე ხო ფაქტია, რა? ჯანმოს ეგიდით იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის აი სპიკერატი ჩამოსული ჯგუფი, რომელიც ამაზე მუშაობდა. და გავნაწილდით, ესე იგი ჩოლოქიდან გოდერძის უღელტეხილამდე. არ დარჩენილა მუნიციპალიტეტი, სადაც არ იყო შეხვედრა ექიმებთან, ექთნებთან, სანიტრებთან, პედაგოგებთან, სოფლის წმუნებულებთან, აი ყველა დონეზე და განსაკუთრებულად ერთი დღე. მე თვითონ მქონდა ამის საშუალება, რომ ორგანიზება გამეკეთებინა ამ შეხვედრებისთვის, ერთი დღე მთლიანად მიუძღვენით ანტე და პრენატალური სერვისის დიდ დაწესებულებებს. თქვენ იცით, რომ ძალიან მსხვილი სამშობიარო ცენტრები გვაქვს ჩვენ და ეს დღე მთლიანად დაუთმეთ, იმიტომ რომ ძალიან საგანგაშო მონაცემია, რომ 15 ორსული დაიღუპა საქართველოში აუცრელობის გამო და თანაც ეს არის ალბათ კი არა გარდაცვალებათა შორის ყველაზე საშინელი გარდაცვალება, იმიტომ რომ არ ვიცის, სიტყვებიც არ ყოფნის, უცხოთაც არ შემიძლია არასოდეს ამაზე საუბარი და ამიტომ ის ერთი დღე მთლიანად მიუძღვენით ამ თემას. კიდევ დაბალი მოცვა არის სტუდენტებში სამწუხაროდ, ეს ერთი დღე მიუძღვენით უმაღლეს სასწავლებლებში და პარალელურად შევედით როგორც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე საზღვაო აკადემიაში. იქ სპეციფიკა საზღვაოში ის არის, რომ ესენი არიან მომავალი მეზღვაურები და იცით, რომ ქვეყნებს აქ ყველას თავისი საკანონმდებლო ისინი აქტები გამოცემული, რა აცრეს ვალდებულებითა თუ ტესტირების ვალდებულებითა და მათ პროფესიულ საქმიანობაში ბევრი ხელშემშველი ფაქტორი იმუშავებს, თუკი ისინი არ გაიგეთებენ აცრას და სტუდენტი როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ყველაფერი ნოვაცია და ახალი აინტერესებს ახალგაზრდობას, მაგრამ არ ქონდათ, მაგრამ ეს ისეთი კარგი შეხვედრა იყო, რომ ვთხოვე ბატონ რექტორს და თვითონაც ესწრებოდა და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო სტუდენტური თვითმმართველობა და რო დამთავრდა შეხვედრა, ზუმი მოითხოვეს, რომ კიდე დამატებით გავაფართოვოთ შეხვედრებიო და მოუწოდებთო ჩვენს თანატოლებს, რომ
გუშინ ბატონი მერაბ ხალვაში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ თემაზე ისაუბრა სწორედ იმაზე, რომ
ძალიან კარგად თანამშრომლობთ უნივერსიტეტთან ჩვენ.
რამდენად მნიშვნელოვანია სტუდენტების აცრა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა იმისთვის, რომ სასწავლო პროცესმა აუდიტორია ში გადაინაცვლოს და არ გახდეს საჭირო ონლაინ ფორმატში სწავლის გაგრძელება. ქალბატონო რუსუდან, თქვენ საუბრობდით წეღან მიდგომების შეცვლაზე, რომ გამოცდილების დაგროვებასთან ერთად ხდება მიდგომების გადახედვა და მე მახსოვს, როდესაც COVID-ის არც თუ ისე ბევრი შემთხვევა ფიქსირდებოდა, მაშინ იყო საუბარი, რომ შესაძლებელია ორსულები აღმოჩნდეს ის ჯგუფი, რომელიც მეტნაკლებად დაცული იქნება ამ ინფექციისგან და მაშინ არ იყო საუბარი იმაზე, რომ ორსულისთვის შეიძლებოდა აცრა. შემდეგ შეიცვალა ეს მიდგომა და დღეს უკვე აქტიურად მიდის საუბარი იმაზე და უკვე ორსულებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ამ პროცესში და ხდება ორსულების აცრა, ამით ხდება დაცვა არამხოლოდ ორსულის, არამედ ნაყოფისაც და ასე შემდეგ. აი მეძუძურდედებზე მინდა კითხოთ. რამდენად უსაფრთხოა მეძუძური დედისთვის აცრა და თუ ხდება ეს აქტიურად თუ არიან მეძუძური დედები აცრის პროცესში?
ცოტა ექსკურს გავაკეთებ ერთი ორი წინადადებით. პირველი, როდესაც შემოვიდა უხანი შტამი ეგრეთ წოდებული, მაშინ მისი კლინიკური ფორმა იყო განსხვავებული მკვეთრად ინფორმისგან, რომელიც ახლა დელტასია და იცით, რომ შემოუარა გარშემო ასე ბავშვებს და ორსულებს, იქ იყო ძირითადად რა, ყნოსვის დაქვეითება, გემოვნების დაკარგვა, ტემპერატურა, რაღაც ცოტა სხვა სიმპტომატიკა იყო. და რას ვამბობდნენ? ეს ისეთი ვირუსია, პროგნოზირება როგორი იყო, რომ თანდათანობით დაემსგავსება გრიპისა და გრიპის მაგვარ ვირუს და ალბათ დროთა განმავლობაში გახდება იგი სეზონური. და ნახეთ რა მოხდა, მართლა დაემსგავსა რა, სურდო, ხველა, მაღალი ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, თავის ტკივილი, დიარეა, ეს ყველაფერი არის გრიპისთვის და აი ზუსტად როგორც გრიპი და განსაკუთრებით ძიმე გრიპები ერთ-ერთი ენერგი რო არის და სამიზნია მისთვის ორსული და ბავშვი, ზუსტად ამ ფორმამ დაიწყო ასეთი ბრძოლა ამ კატეგორიის საწინააღმდეგოდ, ამიტომ იყო რომ დაიტვირთა ბავშთა კლინიკები და ამიტომ არის, რომ წამოვიდა ორსულთა დასნებოვნება. რაც შეეხება მეძუძურებს, პირიქით, მეძუძური როდესაც აჭმევს ბავშვს და ყავს იგი ბუნებრივ კვებაზე, ის გადაცემს ანტისხეულებს ძის საშუალებით და პირიქით არის მოწოდებული და კეთდება. საბედნიეროდ კარგად იცრებიან, ძალიან ინტენსიურად მიდის აცრები, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ შეხვედრები გქონდა, ყველა ამ ცელ კაბინეტებში, დაწესებულებებში შევედით, ყველგან აი ისეთი ძალიან საინტერესო მუშა პროცესი იყო ეს მთელი კვირა და იქ შეხვდნენ რამდენიმე ორსულები, რომ რიგში იდგნენ ასაცრელად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან პროგრესული ნაბიჯი, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. ამაზე მეტი საშინელი ფაქტი შეიძლება რამე იყოს. ეს თვითონ ლაპარაკობს ეს ყველაფერს. ახლა როგორ გამოისახება ციფრებში ეს ყველაფერი აჭარასთან მიმართებაში? აჭარა აცრებთან, აბა COVID ვაქცინებისთან, ათვისებას ადმინისტრებთან დაკავშირებით
დომინირებს მეგონის სხვა რეგიონებში.
დომინირებს ნამდვილად. ჩვენ მქონდა ისეთი, რომ ცოტა დაგვაკტა, რომ 4000-მდე ავსულიყავით. შაბათკვირას არის ტენდენცია კლების, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ერთი დღე ჩვენთან არ არის დასვენება, რაც COVID-ი გაჟღერდა, არც ტესტირების მხრივ, არც ვაქცინის მხრივ, არაფრის მხრივ ჩვენთან არ ყოფილა, რომ მაგალითად ტესტირება არ გაკეთება, იმიტომ რომ დაწესებულება ისვენებს, ვაქცინა არ გაკეთება, იმიტომ რომ დაწესებულება არ არსებობს. ასეთ გამოსასვლელი დღე ცნება როგორც ასეთი არ არის, იმიტომ რომ ბრიგადები არიან, ვანაცვლებთ ამას და მუდმივად არის მზაობა სამედიცინო დაწესებულებების ამ სერვისების განხორციელებაში.
აქვე ჩაგეკითხებით აი ამ ტესტირებასთან დაკავშირებით, ფეიქ ნიუსი გავრცელდა სოციალურ ქსელში, რომელმაც აჟიოტაჟი
გამოიწვია
საზოგადოებაში, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს და არანაირი ცვლილება არ შეძლო ტესტირების პროცესში. და მინდა კიდევ ერთხელ მიაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს ინფორმაციასთან დაკავშირებით.
არსებობს ეგრეთ წოდებული 975 დაგვენილება, რომელშიც არის ძალიან კონკრეტულად გაწერილი იმ ჯგუფების ტესტირების საკითხი, რომელიც ვალდებული არიან, რომ უნდა იტესტებოდეს. აქ არის რასაგურველია გათვალისწინებული პროფესიული საქმიანობა, რომელიც განსაკუთრებულად სამიზნე არის COVID-ისთვის. იქ არის ისეთი ჯგუფი, რომელიც მაგალითად იტესტება კვირაში ერთხელ. არის ისეთი, რომელიც იტესტება კვირაში ორჯერ. არის რანდომული ტესტირება, მაგალითად სანამ სკოლის პერიოდი იყო, ასეთი იყო მაგალითად, რომ 20 კონტინგენტი 100% რო იყო, 20% უკეთებდნენ დაუშვათ PCR-ს, 80% უკეთებდნენ ანტიგენს, მაგრამ მეორე ჯერზე რო შევიდოდნენ, უკვე გადაინაცვლებოდნენ ანტიგენ გაკეთებულები, შევიდოდნენ PCR-ის ჯგუფში და ასე თანდათანობით მიდიოდა. ამითი შევძელით ჩვენ, რომ სასწავლო პროცესი ბოლომდე მიგვეყვანა. ძალიან აქტიურად იცრება პედაგოგები, ძალიან აქტიურად, მაგრამ თუ კი რომ უნდა ყველას რომ სწავლა დაიწყოს, რომ ეს ისეთი мотиваცია და აუცილებელია და ფსიქოლოგიური მომენტი არის ბავშვებისთვის, დიდებისთვის, ზოგადად სკოლა რო იწყება, ცხოვრება თითქოს ნორმალურ კალაპოტს უბრუნდება, ხო? მარტო კოვიდი ხო არ არის, არა სამყარო არის, სამყარო მიდის, არ ჩერდება, ვითარდება და ჩვენ უნდა რაღაცა უნდა მოვძებნოთ საშუალება, კონსენსუსი რომ რაღაცა გადავლახოთ ეს. და აი არიან ადამიანები, რომელსაც აქ რაღაცა ცუდი სიტყვა ის, მაგრამ ისტერიული სურვილი რომ იტესტებოდეს განუწყვეტლ. აი იმ კატეგორიაზეა ლაპარაკი. იმ კატეგორიაზე. როდესაც ჩვენთან მოხდა ახლა მეოთხე ტალღა, ეს იყო რასაკვირველია რეგულაციების ძალიან დიდი უგულველყოფის და ძალიან დაიგნორირების და რაღაცა თითქოს პროტესტი გამოაცხადეს, რომ არ უჯერებთ და დამთავრდა და ამითქომ ვითომ ამას შევებრძოლებით ასე და დაიწყო განუწყვეტელი სიარული სხვადასხვა თავშეყრის ადგილებში და მსხვერპლით ძალიან დიდი მოყვა ამას, ხომ? მაგრამ ახლა რას აკეთებდა ეს ადამიანი, რომელიც წავიდა, ნუ ძალიან ყმადაღებული თემა ქორწილი, ხო? წავიდა ქორწილში, მოვიდა ქორწილიდან, გაიგო რომ იქ მოხდა რაღაცა შემთხვევა, დადასტურდა. ყისიერად გარბის დასატესტად, ღებულობს ტესტირების შედეგად უარყოფით პასუხს, ბრუნდება სახლში, რომ გონია რომ უარყოფითია. მეორე დღეს მეორე ქორწილში მიდის, ან სამსახურში მიდის, ან მეზობელთან მიდის, ან იქ მიდის, სინამდვილეში არის პროდრომში. ანუ არის უკვე ავად, რომელიც შეიძლება ან იმ ქორწილიდან წამოიღო, ან იქ რიგში, სადაც იდგა საათობით და ამ ტესტს ელოდებოდა, იქედან მოიტანა ეს ინფექცია. სინამდვილეში პასუხი რა იყო? პასუხი იყო, რომ თუ კი იყავი კონტაქტი, 12 დღე უნდა იყო იზოლაციაში და თუ ამ 12 დღის განმავლობაში არანაირი სიმპტომი არ გექნება, მეცამეტე დღეს ყოველგვარი ტესტირების გარეშე უბრუნდები ცხოვრების ჩვეულებრივ რეჟიმს. ეს 12 დღეს ცემს პასუხს ამას და არა ის ტესტი, რომელიც გაიგეთა მეორე დღეს.
და ალბათ რუსლან, მაინც COVID ინფიცირებულთან კონტაქტის შემდეგ თუ სიმპტომები არ აქვს ადამიანს, უნდა გაიგეთოს ტესტი?
არა. COVID აი
და სიმპტომების გამოვლენიდან როდის არის მიზანშეწონილი ტესტი?
აი ახლა გეტყვით. პირი, რომელიც ითვლება COVID დადებით შემთხვევის კონტაქტად, ის გადადის 12 დღის განმავლობაში იზოლაციაში, აკვირდება თავის სიმპტომებს და თუ ამ 12 დღის განმავლობაში არანაირი საეჭვო თუ მცირეოდენი სიმპტომიც არ ექნება, მეცამეტე დღეს გადადის ცხოვრების ჩვეულებრივ რეჟიმში ყოველგვარი ტესტირების გარეშე. მაგრამ თუ ამ 12 დღის განმავლობაში არ აქვს მნიშვნელობა, მეორე დღე იქნება 1 საათი იქნება, მე7 იქნება, მე11 იქნება, არა? აი პირველივე სიმპტომის დროს იკეთებს ტესტს. აი ეს არის მიდგომა, რომელიც დაარღვია მოქალაქეებმა ისევე, როგორც დაარღვიეს რეგულაციები. ამან შექმნა აფეთქება. აი ეს აფეთქება მოყვა ამას, იმიტომ რომ ის პასუხი, რომელიც მათ ეჭირათ ხელში რომ იყო უარყოფითი, არ იყო ჭეშმარიტად უარყოფითი. იმას აი ვეუბნებოდი, ეს არის ფაქტურად მაკულატურა. რატო გარბიხართ ამ ტესტისთვის? მოცთა საჭირო და მოცთა მოგცემთ პასუხს სწორს. რასაკურველია გარკვეული კატეგორია იჯერებდა ამას, მაგრამ მე ეს ყველაფერი ძალიან ძიმე წნეხად დაწვა კლინიკებს. ძალიან ძიმეთ მიმდინარე კლინიკური შემთხვევებია და ჯერ კიდევ ყავს ჩვენ ძიმე პაციენტები კლინიკებში.
ჩვენ მაინც დღევანდელ გადაცემაში ძირითადი აქცენტი აცრაზე გავაკეთეთ, ძალიან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა ისიც აღვნიშნოთ, რომ აცრის გაკეთება სხვა რეგულაციების დაცვისგან არ გვანთავისუფლებს და პირვადის ტარება, დისტანციის დაცვა, ხელების ჰიგიენა, ეს ისეთივე აუცილებლობად რჩება, როგორც აცრის გაკეთება.
თუ კი ვაქცინა არის ჩვენი ხმალი, პირბადი არის ჩვენი ფარი.
დიახ.
და მინდა გითხრათ, რომ აი გუშინ დღეს დღევანდელი მონაცემები ჯერ დაჯამებული არ გახლავთ, აჭარის 180,000-ზე მეტი აცრა არის ჩატარებული. აქედან ჩვენ სულ სამიზნევ ყავს 18 წლის და უფრო ზევით მოსახლეობა. ერთხელ არის გაკეთებული 40 ერთხელ აცრილი არის 40%-ზე მეტი და ორჯერ სულად აცრილი გახლავთ 26.3%. ეს რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს მეტის მიცემის, ანუ მეტის ადმინისტრირების საშუალება, ვიდრე მოწოდება და სწორედ ამას ემსახურებოდა ეს კამპანია, რომელიც
ჩვენ გაწევდა. და რამოდენი გაქვთ ახლა ეს კამპანია, რა როლს ითამაშებს ამ პროცესის დაჩქარებაში?
იმიტომ რომ იქ იყვნენ ადამიანები, რომელსაც მარტო ჩხლეტისაც ეშინოდათ და წავიდნენ იმ აზრით, რომ არაფერი არ მოხდა და კარგად რო დამთავრდა, მე მოვალ თელს ოჯახს მოვიყვან, მეზობლებს მოვიყვან, ათესავებს მოვიყვან, კოლეგებს მოვიყვან. რა ვიცი, ჯანსაღი მიდგომა არის და ფიქრობ, რომ
და ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხოთ, რატომ უნდა ავიცრათ?
აცრა არის ჩვენი დაცვა. აცრა არის ძლევა. ამ საშინელი სენის, იმიტომ რომ სხვა არანაირი ეტიოტროპული წამალი ჯერჯერობით არ არის, თუმცა ისმის, რომ მიმდინარეობს აპრობაცია რომელიღაცა მედიკამენტების და ყველაფერი, მაგრამ მაინც ფაქტია, აცრილი ადამიანები სნებუნდებიან, მაგრამ მიმდინარეობს მსუბუქად და გამოსავალი ყველა მოთხივე ვაქცინას ახასიათებს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ძიმე და სასიკვდილო შემთხვევებისაგან დაცვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა ვაქცინა არის სასურველია ის ვაქცინა, რომელსაც ცდომა გვაქვს. აი ეს არის აუცილებელი. ელოდოს, რომ აი მე ეს არ მინდა და ის რო შემოვა, აი ჯონსონ ჯონსონი და მოდერნა სინამდვილე შეყომ, არ შეიძლება არ შემოვიდეს. არ ვიცით ჩვენ შემოვა თუ არ შემოვა. რაც არის და რაზეც არის ცდომა, იმით უნდა გავიკეთოთ ესა და აუცილებლად ვიბრძოლოთ სულ ყველა მწვანე სტატუსის მოსაპოვებლად. ხო, არის მწვანე ოჯახი, მწვანე სამეგობრო, მწვანე სკოლა, მწვანე საავადმყოფო და გამწვანდეთ უნდა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჯანმრთელობასა და წარმატებებს გისურვებთ
თქვენს
და ჩვენს რადიო მსმენელებს და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და ჩვენ აცრაზე და მის მნიშვნელობაზე ვსაუბრობდით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.